Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 май шаршамбы көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына бер ай вакыт калып бара башкала туристлар көтә. Фермерлар бер ел эчендә ягулыкка, ашламага, техникага, яңа җиһазларга бәяләрен артканын белдерә. Чикләүләрдән соң фермер хезмәте табышсыз була башлады. Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АКШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Болар бары Сыдағы ұзатлықта соңғы хабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Ұзатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Халыкара футбол федерациясы ФИФАның югары түрәләре кулга алынуга карамастан 2018 һәм 2022 елгы дөнья чемпионатлары барыбер Русия һәм Катарда узачак. Бу хакта ФИФАның матбугат сәркатибе Вальтер де Григорио белдерде. Швейцария юстиция министрлыгы Русия һәм Катарны футбол чемпионатын уздыру илләре буларак сайлануга карата коррупция нигезендә җинаять эш ачкан. Швейцария баш прокуратурасы ФИФАның штаб-фатерына барлык электрон документлар алынуын әйтте. 29 майда ФИФАның яңа президентын сайлау булачак. Федерацияның хәзерге президенты Йозеф Блаттер инде 5-нче тапкыр үз вазифасында калмакчы. Кулга алынучылар арасында ул юк. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов яңа килеп туган вазгыятта Кырым татар мәсьәләләренә бәйле фикерен җиткерде. Новости агентлыгына биргән әңгәмәдә Рөстәм Миңнеханов Кырым татар теле мәдәнияте, мәгариф программалары һәм гомумән көндәлек тормыш аерым алган җир алу мәсьәләләрендәге карарлар хәлне яхшыртачак, әмма халыкның хакимияткә ышанычы барлыкка килсен өчен әле күпне эшләргә кирәк дип белдерде. Безнең президент Владимир Путин халык яңа Русиядә үзен тулы күләмле итеп хис итсен өчен барысында эшләячәген әйтте. Бу эшләр бара, әмма барысы да җайлы гына бармый һәм тиз башкарылмый. Әмма безнең кардәшләр кырым татарлар Русиядә яшәгән татарлар кебек бернинди дә уңайсызлыклар сизмәячәгенә ышанам, диде ул. Миңниханов конструктив гамәлләр үзара аңлашу ярдәмендә булышырга кирәк, аның өчен вакыт һәм безнең тырышлык зарур дип өстәде. Татарстан узган елны шафлык калган Кырымның Бакчасар районына килгәндә Миңниханов республикаларга кадрлар әзерләү көндәлек мәсьәләләрдә булышуын әйтте. Херсонда Кырым татар телен өйрәнү курслары ачыла. Аны Креш Кырым татар мәдәни спорт хәйрия оешмасы Украина тынычлык яклаучы мәктәп хезмәттәшлеге кысаларында оештыра. Креш үзәгендә белдерүләренчә, курслар балаларны яклау көне, ягъни 1 июньдә Гончаров исемендәге фәнни китапханәдә башланып китәчәк. Танышу һәм гомумән сораулардан соң Украина һәм Кырым татар символикасы белән учкуллар белән эшләнгән шарлар очрашаклар. Калеп Юми Мюзик, Казан Дәүләт консерваториясе Бөтендөнья татар яшьләре форумы 27 май кичен Чыркул паркында тормыш агызыгысыннан аерылып башкарак ясылыкка күчәргә чакыра җырчы журналист Радиф Кашаповның тамгалар дип исемләнгән беренче татарча альбомының тәкъдим итү кичәсе узачак. Татар яшьләре форумы матбугат үзәге хәбәр итүенчә, электрон этникадан алып гитара белән башкарылачак эксперименталь музыка шагыйрә Йылдыз Миңнуллиндан яңа шигырьләр шәркеме булачак. Ягъни сәхнәдән Радиф Кашапов һәм Йылдыз Миңнуллин тамгалаган икәүнең җырлары һәм шигырьләре, ягъни җан тамгалары ата аглашак. Тамгалар альбомы 2014-2015 елларда Юми Мюзик, Сарай Бату, Фройн студияларында, шулай ук Петербургның Хельсинки, Сидней, Түбән Новгород шәһәрләрендә яздырыла. 31 май 6 июнь көннәрендә Идел яшьләр үзәгендә максат 9 яшьләр халыгара фестивале уза. Ул элек оештырылган мөселман яшьләре фестивалының дәвамы булып тора. Идел яшьләр үзәге сәхифәсендә язылганча, фестивальнең программасында төрле дискуссиялар, әһәмиятле мәсьәләләрне тикшерүгә юнәлтелгән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекциялар, ислам диненә багышланган бәйге һәм гамәли дәресләр, дин әһелләре белән очрашу әңгәмәләр, төрле сәяхәтләр каралган. Шулай ук максат яшьләре фестивалының көндәлек газетасын чыгару, 5 тапкыр намаз уку, фильм күрсәтү планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан каланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү дәвам итә. Ул арада рөхсәтсез шүп түгелгән урыннарны тикшерү бара. Тулырак әйтеп, Рәмзи Табуляев сөйли.
Өфе 2 каласыгы тирәләй вазгыят. Был эшкә хәтта прокуратурала ялып ителде. Эш шунда. Каласык биләмәһенә сүп сар түккәндәр. Хукук хаклау органнарына ярдәм һорап, архитектор Кумартка итәкселеге мөрәҗәгать иткән. Тикшерү юмактары буенса айрым эш кузгатылуы ихтимал. Бынан тыш, тарихчылар күрелгән зыян хакында каплатырга ниятләй. Музей итәксеһе Гәүһәр Батталова һөйләй.
Прокуратура хезмәткәрләре менән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр менән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күстән килмәй, түзүүчүлөр менен күрөштү давам этүүчү эгенде булар законсуз рәвештә биздин һәйкәл территорияна төзүлүштөн калган субсар үйлөр, йер алып киләләр. Законсуз рәвештә 6 вагончик куелган төзүүчүлөр тарафынан шул ук вакытта беркем менен дә кеңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән. Һәм бына үткән атнала прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә чыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагыш районында куен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагыш авылыннан ерак түгел генә урынлашкан басауда халыкты куркытып куен барлыкка килде. Табигатьтең безнең яктарга хас булмаган бу күренеше 10 минут самага дәвам итте. Әле бу хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда Төньяк-Көнбайыш районнарында яшәүчеләргә зур зыян килтергәне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле районнарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумдан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сыскан бизгәге менән авырушылар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныч авыруда юктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик бизгәк менән елдың барлык мизгелендә лә авыру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы ШОС һәм БРИК саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгестәр Өфлә бер нисә тапкыр булып урындагы итәкселәр менән кунакханаларның тиешле талаптарга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда саммитлар кунактарга һәм хәбәрселәргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. ШОС һәм БРИК саммитларына Башкортстанга сит илләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган каланы гына түгел, Россиядәге барлык халыктарның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә лә ниятләй. ШОС һәм БРИК саммитлары алдыннан сит телләрне өйрәнергә теләүчеләр дә арткан. Кунактарга ярдәм итәргә теләүче волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Ситил делегациялары Өфүгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Һиндстан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңрак кына үз армия өчен Россиядә эшләнгән вертолетларды хатып алуга килешү төзене.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно, саммит и успешное мероприятие для вашего города.
Яңы сквердар һәм парктар, яңынан төзелгән халыгара аэропорт һәм юл үткәүләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса башкалала яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтан да эшләй башлаячак.
Очень много строительства ведется, очень много красивых домов. Вообще, нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только в плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Кытайдың күбәләктәр биюен шул тиклем оста башкара, уны хатта оригиналдан айырырлык түгел. Һәр хәрәкәттә республиканың төп бию коллективы биючеләре репетицияларда күп тапкырлар кабатлаган. Ансамбль дөнья халыктары биюләрен меңләгән турист алдында башкарасак, шугалы костюмдарга зур игътибар бирелә. Улар төп нөхсәһеннән айырылмай, заманса технологиялар буенча тегелгән. Башкортстан башкалаһа туристлар агымын да көтә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаҗановны авыл тормышы белән көнәйткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яш, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хөснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районының Ауданының Юғары Текені шауылы тирәсендә алар қарамағында 200 гектар жер бар. Узган бер елда булган үзгәрешләр һәм фермер эше турында аның белән Наил Алан сөйләште.
Линар әфәнде, менә беләсебез килгән иде. Узган елгы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вәзгыят һәм быелгы вәзгыят. Менә шушы икесенең айырмасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока әле нәрсә күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукция бәйе арта дип әйткән булар да, аны нәрсә пока чагылмый инде, руны быел уңышлардан гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз, безгә бәлки бәяләр күтәрә. Менә хәзер шул гербицидлар, алар аларга йөрибез. Телгән гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без менә мин шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп, инде шуңа күрә чит илләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә вакытта шушыдыр инде. Теге елларны 100 сум ие расходы инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шта эш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анысы елдан ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат дигез?
Топливо, топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде,
әйме? Җирдә эшләүнең артык ие юк дип әйтүм. Теге расход күп, тем более менә дәүләттәбезгә караш, мин ул җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя юк, 4 сум 50 тиен арпа саттык без. 5 сум 50 тиен бодай иде.
Бу килограммымы, теге центнерымы дигән шикелле?
Бу киласы, киласы. Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде без Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Ә бездән ул алган бәяләр онда шул мин әйткән бәяләр гайну.
Ә нигә алай ул бәя кая юкка чыга? Менә сез шушы фермер буларак ничек уйлыйсыз? Кая китә министрлык куйган бәя белән сез сата торган бәянең бит аермасы ул кая юкка чыга соң ул?
Ул менә минемчә инде ул безнең штек утыра торган абзыйларның как посредник роль үтеп, халыктан җыеп алалар, мәсәлән, бер бәягә шул төшереп инде. Аннан соң бәлки шул икенче бәя белән әйбергә чыгаралар. Бу уже республика уровеньдә ул бәяне күтәрттермиләр, просто бөтен нәрсәләр буенча. Ишлайтер бездән арзанракка җыеп алып, шул ук заказчыларга җыялар. Аннан соң инде перепродажа бара, каядыр. Менә шуның аркасында башка регионнарда менә күп регионнарга чыгып бирибез, Россия буенча. Анда чит җиңелрәк менә фермерлар белән сөйләшергә бирим. Анда икенче төрләре условиялардан китәләр инде. Дәүләт программалары бик күп Россиядә. Менә ул программалар безгә барып җитә алмый. Анда грантлар, нәрсәләр бар, без бирелергә тиеш. Мәсәлән, инде аларны алып булмый. Шул ук штег утыра торган абзыйлар нитәләр. Бу табиат алар.
Алар бу грант башкаларга китте дип әйтәме сез мөрәҗәгать иткән вакытта? Яисә сезнең шушы грантны алу өчен шарт сезгә куелган шартлар?
Ул аннан түгел. Һәрбер кешенең, мәсәлән, шул ук штег утыра торган кешеләр белән кемнәрдер үзенең дуслыклары, ниләре бар, мәсәлән, кайлар җирә, бездә хәзер вамин системасы бар иде. Күп менә дәүләттән килгән акчалар бөтенесе менә шул зур агротармакларга, тәүшүлек нәләргә, ваминга, нигән дә башка җиргә, золотой колостар бар, аларга күбрәк инвесторларга бүленеп бирелә. Инде алар үзара булгатып, ничектер юкка чыгаралар, үзләштерәләр. Дип уйлыйм, менә безгә инде ул грант торышы бер буенча бара бит инде. Конкурс кебек нәрсә анда, мәсәлән, инде монда просто так төшереп калдырга ничего такого дип әйтәм.
Теге бернинди сәбәпсез төшереп калдырырга мөмкиннәр инде бу бәйгедән. Бернинди проблем түгел инде.
Просто карыйлардагын, мәсәлән, анда кемнеңдер условиялары, анда кое нәрсәләр, мәсәлән, склад булырга тиеш, күрү бара, теге булырга тиеш, бу булырга тиеш дип әйтәләр. Мәсәлән, икенче кешенең миңа караганда эшләп китергә мөмкинлеге күбрәк икән, аңа биргән кебек китергә чыгар да инде. Әлән тагын биргәч, шул мәсәлән, 1 миллион алсаң, күпмедер проценты шул бирген кешеләргә сашы тарату бирә торган мәсьәләләр бар инде.
Икенчесе менә сез әйттегез, ягулык бәяләре кыйбатланды дип. Узган ел дизель менә сез куллана торган ничә сум иде? Быел ничә сум ул?
Нинеке? Менә быелгысыннан башлыйм инде. Быел менә тоннасы дизельный топливоның 31 сум бер тоннасы. Менә безгә ул как теге субсидированный льготный итеп бирәләр, как будто инде. 31 сум була. Бу инде литрга әйләндергәч, литр 1 литры получается 25 сум 85 тиен. килеп чыга. Менә без быел шул ук ибердән барып алдык, ягылып бирә торган җиргә менә безгә Кукмарадан минем мамашлыкы, безнең Мамадз районныкы. Кукмарадан безнең анда нефтепродуктчылыгы, который мы шул фермерларга шул льготный топливоны бүлеп бирә инде. 25-85 дигәннән без алдык инде, инде шуннан бер 200-300 метр китүгә шул ук дистопливоны саталар 26 сумга. Ул безгә 15 тиен скидка получается инде. Ул инде ничего такого ощущения юк. Риел, ну, где-то бер 24 сумнары, 24 сумнарга чыгадыр. Бер менә 25-85 дигән Риел 24 сум, что почти 2 сум разница уже.
Тагын запчасти бәйтәләр инде урысча бу теге кирәк яраклар кирәк бит инде трактор ватылмый тормый анда тегесе менсә дигән шикелле ул вазгыят ничек кирәк бүгенге көндә.
Мәсәлән, ул хуҗалыгы эшләп китә алмый, менә шул запчастьлар нияне бөтен исен әгәр дә теге кил сатып кына ала башласаң, нитсәң инде яңа менә инвесторлар китереп тутыралар инде яңа нишәшәр миллионлык шитил тракторлары, комбайннары, ул безнең хәзерге вакытта бер җирдә дә генә ул хуҗалыгын оккупация ителми юк. Һәм ничек эшлиләрдер, ә менә без үзебез эшли фермерлар, безнең менә шәхсән үзебезнең безнең электрик ниләрнең тракторлары, нашы бу белоруслар, шул электрик дата тракторлары, дизельләр, без инде нитәбез, яңа запчастьны бик аларга тырышмыйбыз, мәсәлән, каяндыр искерәк бирәне сатып алып, шуны таркатып, менә шуның менә эшләргә нитәбез. Әгәр дә ул запчастьны полностью сатып ала башласаң, ул файдасы юк. Гомумән җирдә эшләүнең. Ул безнең зоодичтерган продукцияны сатып, запчастька ул практически 200 гектардан алсаң, максимум елына 2 миллион алсаң, аны алып та булмый. Ул практически нәрсә туда-сюда, яулыкка, нигә запчастька ул бетеп китә, шул әзерәк тегеннән нитеп, моннан нитеп кайтып бетергә эшләсәң генә инде.
Запчастьләр димәк кыйбат дип әйтәсез инде сез.
Запчастьләр кыйммәт, әйе. Запчастьләр тимер тимер ягына гомумән бара торган түгел. Хәзер вакытта тем более ул трактор запчастьлары ул бик кыйммәт.
Менә үзгәреш, менә бу запчастьләрнең кыйбатлыгы бу санкциядан соң әзрәк сизеләме, юкмы, арттымы алар ничегрәк?
Без аның белән теге сталкивать иткәндә әйтәм бит, без үзебездә отечественный тренерлар, техника отечественный, шуңа күрә инде ул артык безгә бик сизелми. Ул шуңа күрә әйтәм тагын бер нәрсә, то что без постоянно бер-берне алып торсаң, ул сизелер иде инде. Мәсәлән, бер елны бер-бер ватыла, икенче елны икенче бер ватыла, ел сайын бер-бер ватылса да, заңында бәясен чагыштырып митриген. Но барыбер уже мәсәлән, 10 мең теге елны торса, бу ел инде 12 меңгә барып күтәрелер. 12-13 мең тора инде ул, мәзәпчәк. 3-30% калыпты.
Эшмәкәрлек, аннан соң бу теге бизнес, гомумән авыл хуҗалыгы, аграрлык, аңарга менә ничектер җылы карашмы, яисә түрәләрдән, сез менә мисал өчен турдан туры эшли торган һәрбер районның бар бит инде ул авыл хуҗалыгы идарәләре, алар сезгә мөнәсәбәте ничегрәк?
Ул һәрбер районда төрле-төрле дә бу. Бер районга кайтасың, мәсәлән, сөйләшәсең бер кеше белән анда. Шундагы ул менә утыра торган авыл хуҗалыгының райондагы, мәсәлән, главасы дип әйтимсен, башлыгы именно менә шул кешеләрдән күбрәк зависит ул әйбердә. Мәсәлән, безгә, мәсәлән, җиргә корылык икән, корылык туры килде, күпмәдер безгә субсидия үтәргә кирәк. Ул субсидияны алыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мәсәлән, алар безгә аңлатырга тиеш бит. Мәсәлән, шулай шулай эшләсәгез, сезгә субсидия күбрәк ча, шулай шулай эшләсәгез, сезгә әйбәтрәк була дип. Андый нәрсә юк. Ул хәзер тик утырганнар да үзләренең эшләрен эшләмичә дип әйтүен инде эшләмиләр үз эшләрен. Безне ул нәрсә белән, ул законнар нәрсә белән әйтмиләр. Ознакомлю итпиләр гомумән инде. Баргач, мәсәлән, күпмедер безгә охшашырайка, мәсәлән, быел гына шундый ситуация булды. Җир, мәсәлән, безнең мамалы шахларын ташларак, кымлырак җирләр инде. Менә шуны алып барып, республика команда Казанга килеп, тикшертсәң, икенче төрле суммада, мәсәлән, безгә субсидия кайтаралар. Менә без быел алдык 43 мең ничә йөз алдык, грубо говоря, инде. Инде шунда бер авызы әйтеп тора, менә сез шуны тикшерткән булсагыз, сезнең ул ике тапкыр күбрәк 86 мең булган булыр иде. Менә шундый нәрсәләрне аңлату юк инде. Безнең менә 200 гектар җир бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай җирләре. Менә шуларга бүлеп бирелде бу җирнең теге уңдырышсызлыгы аркасында бирелә торган әйбер инде. Менә андый нәрсәләр, нюанслар бик күп, һәм алар менә безгә барып җитми инде. Фермерларга менә аңлатып нитеп, мәсәлән, алар собрание җыялар, үзләренә кирәк нәрсәләрне генә решайтәләр дә шунда, үзенең предприятиесендә генә инде. Безгә именно килеп җитәргә тиешле, мәсәлән, шул федераль өлкәдән бирелгән ниләр, менә шундый субсидияләр күп, но безгә ул килеп җитми, без аны белмибез. Нәрсәләрен нәрсә алырга тиешбез ул мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле Акышта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Азатлык архивын таңлайсыз. Тапшыруу Азатлыкта 2007 жылда яңгырады.
Сез хәзер татар музыканты, саксофонда уйнаучы Эдуард Ахметшинның «Курай» исемле композициясын ишеттегез. Һичшиксез бу музыкада татар яңгырашы бар, татар көйләре ишетелә. Әмма бу татар халык көе түгел, бу джаз композициясы. Музыканың бер төре булган джаз музыкасы безнең татар халык музыкасына ашаган дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең колак күбрәк пентатоникага күнеккән. Әмма джазны тыңлап караган күп кешеләр аннан соң аны бик тә ярата башлый. Мәсәлән, Татарстан егете Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкага кадәр иткән. Эдуардның «Узып барышлы» дигән композициясы классик джаз формасында язылган. Барлыкка килгәндә ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин «Его саксофон звучит Америки» дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантларының берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан ике компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары тупланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Тугыз 72 елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бер кызыклы момент. Бүтін татар дүниясына білгілі болған жырчы Салават Фәтхетдинов, Эдуардның әтісі Вәсім Ахметшин білен армияда қызмет еткен. Салаватның Башқұртстанда ішләрі әлләне яқшы бармаған вақытта, Вәсім Ахметшин ана Татарстанға үзінің Нократ есімлі ансамблына конференция болып ішләрге шақырған. Концертлар барышында, номерлар арасында Салават та жырлый болған. Аның жырлауы халыққа бик ұшағанны көргәч, Салават ансамбльдан айырылып, үз концертлары белән чығышлар эшли башлаган. Ничек соң Татарстан егете, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз белән мавыккан һәм Америкага эләккән? Эдик 6 яшыннан бирле атасының Нократ ансамблында җырлый булган, әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган: флейта, фортепиано. 15 яш тулгач, фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард Сәнгат училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз йырларын язарга хыяллана башлый. Джаз буенча тирәнрәк белем алыр өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга кире, чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның башкаласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда, узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель аеруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 елда Эдуард дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, Россия урам джазы дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терлинең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән украин биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар да ясый, эч мәктәптә бию дә укыта. Эдуардның башкарган әйберләре арасында үзе язганнары күп. Бу аның соңгы җыр исемле композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.